De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 moi bons días a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe é mércores, estamos a día 10 de abril. E estamos, bueno, pois en plenos, estamos en días de presentación de programas electorais que nos teñan, non? Bueno, hai de todo, pero estamos en eso, en días de presentación de programas e xa sabemos algo. Por exemplo, que xa sabemos quen vai baixar o salario mínimo se gana as eleccións. Pablo Casado anuncia, non sei se quere perder ou se non ten ganas de ganar, pues, anunciar que vai a baixar o salario mínimo, pretende baixar o salario mínimo por primeira vez na historia. O presidente do PP afirmou nunha entrevista que se chega a ser presidente do goberno deixará o salario mínimo interprofesional en 805 euros o próximo ano. En fin, así andamos, eu que sei, cada quen ten a súa, ten a estrategia que quere, eu que sei. Xa saben que houve CIS. É que, bueno, pois todo mundo anda, comenta, cada quen arrime eso sí, asco a súa sardiña, eh? Cando fala do CIS, non crean que todo mundo coincide. Por exemplo, Josep Borrell, que é o ministro de Exteriores, de momento, ainda en funcións, mentre o goberno está en funcións, dixo que esta mañá que o independentismo está diminuindo. Os independentistas son xa un 40%, segundo Borrell. Borrell refírese á enquisa do CIS, concretamente á pregunta número 33 do CEO desa enquisa do CIS. Bueno, porque si se referirá á 34, que é unha pregunta directa xa sobre a independencia, bueno, Borrell teria que explicar que o independentismo está crecendo. Así que xa saben as cousas segundo se queiran ver ou segundo se queiran mirar. Bueno, por outro lado, pois teño que decir, es que me baixou un pouco a euforia, porque miren, había, estabais falando estes días de que viña un fin de semana xa fantástico, de que o sol, bueno, pois a cousa xa vai a menos, vai a menos, e pa a semana que ven tamén vai a menos, así que xa non sei eu si decir nada, porque claro, empeza a facerse aí xa as súas cábalas e bueno, pois ben, bueno, pois a cousa xa se modificou bastante, vale a pena esperar e non lanzar as campanas ao voo, porque esta Semana Santa pode pasar de todo. En fin, comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Como lles decía, estamos a mércores e hoxe é día 10 de abril. E miren, non se pode ser tan ignorante. Bueno, eso, polo menos é o que di Antón Losada, se titula a súa columna hoxe en el diario.es. Non se pode ser tan ignorante. Di Losada, que xa sabemos que estamos en campaña, e que a maioría dos candidatos e candidatas valelles todo, esquecendo o sagrado principio de que a tontería desmoviliza. Senón, aí teñen o dato máis chamativo e significativo da macroenquisa do CIS. De cada 10 personas que afirman ir a votar con seguridade, 4 aínda non decidiron a quen votarán. Poden facer as horquillas que queiran. O papel e ese dato soportano todo. Que Pablo Casado tire do sangue e dos mortos de ETA para polos do seu lado e acusar de cómplices a todos os demais cando lle vai mal nas enquisas e a historia de sempre na dereita española. José María, desde a época de José María Aznar, vimos yo facer tantas veces que ao mellor pode que ata perdera toda a súa eficacia aos seus votantes, dano tan por feito que nin o aprecian, e os votantes dos demais xa están indignados antes de que o faga. E que Cayetana Álvarez de Toledo declare que o nacionalismo é incompatible coa democracia e que o erro foi aceptar aos nacionalistas como animais de compañía, entra dentro das burradas que a frivolidade intelectual acostuma a producir. Xa os votantes saberán valorar se conceden o seu voto a este discurso de cuñados pijos, apurando a barra libre da boda, ou prefiren discursos políticos máis pensados e máis complexos. Que Pedro Sánchez poña como exemplo da democracia e o pluralismo do Estado español a suposta oferta a Pep Guardiola para ocupar o posto de seleccionador español, demostra, unha vez máis, os problemas que ten a política española para responder con unha mínima solvencia ás cuestións de calidade democrática que plantexa todo canto sucedeu e sucede en Cataluña. Pero que Albert Rivera anuncie que pensa implantar unha asignatura obligatoria chamada Constitución Española para que as nosas fillas e fillos aprendan que é unha Constitución ou unha economía de mercado, eso xa traspasa todas as líneas vermellas. Non se pode falar de unha maneira tan iletrada e ignorante da nosa educación, un tema complexo que require certa formación e algo de coñecemento, tamén en campaña. Todas as cousas que preocupan tanto ao líder laranxa xa se estudian en primaria e en secundaria, en varias entregas troncales e obligatorias. Explícaselle ás nosas fillas e fillos que é un mercado, que é a economía de mercado, que é Europa e como funciona, que é unha democracia e cales son os valores de unha sociedade democrática, que é unha constitución e cales son as os principios e valores que a rixen. Prometer que se vai a facer aquilo que xa se fai solo pode significar ou que nos toma por tontos ou que non sabe de que fala. E non me atrevo a elexir cal das dúas opcións sería peor. E xa lanzado, asegurou Albert Rivera, farruco como se pon, que se a alguén lle molesta esta asignatura, daquela ten un problema coa democracia e a Constitución. Non, Albert, solo temos un problema coa xente que non... Antón Losada, hoxe en eldiario.es. Non se pode ser tan ignorante. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, facémolo, comenzamos o programa pois dándolles as gracias a todos e a todas vostedes por estar aí. Nos non podemos presumir de... En fin, non podemos presumir de audiencia, porque deronse a coñecer os datos de audiencia da Radio Española e, bueno, si leen por aí, todo o mundo gañou. Todo, e pasa como nas seleccións, todo o mundo está satisfeito. Os dos programas que baixan, porque baixan menos do que esperaban. Os dos que suben, porque suben. Os dos que se manteñen, porque se manteñen. En fin, os outros porque teñen máis ou menos audiencia que os demais. Todo o mundo parece estar contentos cos datos de audiencia, dos datos de medición de audiencias nas radios. Así que, encantados. Nos tamén. Total, teas contento ou deixes de estalo, pois vai a ser o mesmo. Pero sí, é curioso, porque prácticamente non hai programa de radio hoxe que non comezara, en fin, felicitándose polos datos de audiencia. Pois nada, que gracias tamén desde aquí a todos os que nos escoitan, os que escoitan Radio Leiros, sexan moitos ou poucos, son os mellores, eso sin dúbida. Como sempre, tamén saúdo a Paris Ares, que xa saben, ocúpase, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, que comparte tamén cada día os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris, satisfeito tamén, non?
Máis que satisfeito, claro, vamos, claro. Na franxa horaria de 12 a 1, vamos, este programa, líder de audiencia, sí, en Santa María de Oleiros, vamos, sí, en Mera, pero seguro.
Seguro, sin duda.
Seguro, seguro. E bueno, e segundo, en Perillo, e vamos, e terceiro nos, pero vamos, segurísimo.
Por que non se paguen ese datos de audiencia aí, os segmentos de audiencia de distintas parroquias, que senón xa verían ustedes.
Arrasábamos.
En Oleiros seguro que somos a primeira radio.
Vamos, seguro.
A radio...
Seguro, mira, hai unha cousa que podes interpretar como che dé a gana, que son tres cousas, sí. Que son, sí, mira, os datos de audiencia, datos da audiencia dos medios podes interpretalos como a queiras. Os datos de emprego, tamén do paro, tamén, podes interpretalos como che dé a real gana, e os datos sobre as eleccións,
que as igual, e todo eso tamén podes igual comentalas como che
pete. Ti non sabes que cando despois das eleccións todo o mundo gaña, e todo o mundo está contento. Pois isto igual, son cousas que dá igual.
Aquí cando salvo EGM é algo parecido.
Pois tamén.
Os do Xeral de Medios tamén é algo parecido. Todo o mundo interpreta, pois moi ben, pois mira que ben.
O mellor, con perdón, che vai como cu, pero dis, con respecto aos 20 anos pasados, pois melloramos un 15% máis.
Que lle foi peor a aquel outro, foi lle peor a daquela, pois
ainda estamos... E na franxa de iso, de 12:05 do mediodía a 12:10, ui, aquí arrasamos.
Pois sí, esta mañá escoitando distintos programas de radio, pois prácticamente todos empezaban co mismo. Oi, saliu a FM, segundo EGM, pois nos perdemos ou ganamos ou somos aquí, estamos...
Iso sí, voulles contar un secreto. Iso sí, de entrada, todo o mundo feliz, todo o mundo contento, e pode ter a interpretación que queira, pero o tema é que, como sempre, a procesión vai por dentro.
Ai, sí, eso sí.
Pode yo asegurar. Despois a porta pechada, hai seus máis e seus menos, e xa non é tanta ledicia, senón que hai algún
entre
que outro drama.
Porque sobre todo na en todas as radios, pois é importante a audiencia, pero sobre todo nas radios comerciales,
muy
onde
importante,
a publicidade é a que manda e
a que financia.
E a que financia, pois é importante, son importantes esos datos, daquela aí.
Bueno, que... a lo menos antigamente, Agora xa non tanto. Antigamente sí, o tema comercial e tal. Agora como hai subvencións así, bueno, así daquela maneira e a grupos, porque agora antes tiras unha radio tal, eras esa radio, pero agora non, agora son, bueno, unha especie de grupos, non, que teñen radios, que teñen xornais, que teñen televisións, en fin. A cousa cambiou moito, xa non é como era.
Sí, señor. Bueno, o que decíamos, que a EGM, os estudios de audiencia de EGM son un pouco como as enquisas electorales.
Igual.
Valen para tudo.
Igual. Os datos do paro.
Os datos
mismo.
Do paro, sí.
O mismo.
Estamos a día 10, decíamos, 10 de abril, e hoxe é San Miguel de los Santos.
Home.
San Miguel de los Santos.
Dos, ¿vale? Demos non, dos Santos.
No, dos Santos.
Vale. Pues nada, parabéns. Parabéns a Miguel dos Santos.
Sí, e ademais, un 10 de abril pasaron seguro con moitas cousas.
Moitísimas, mira. De entrada, un día como hoxe, no 1825, en Hawái, nas illas Hawái, abríase o primeiro hotel. Que isto non sei se foi bo para o ecosistema da illa ou foi malo, pero o certo que foi.
Sí.
Que un día como hoxe abría seu primeiro hotel en Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1864, en México, o archiduque Maximiliano de Habsburgo era nomeado emperador de México. Segundo emperador.
Segundo emperador, sí.
Unha aventura imperial que non rematou nada ben. Nin a segunda nin a primeira, Non, acabou cos emperadores, vamos, no cadalso. Non, vamos, calqueira se pon candidato aquí, non? Mal asunto. Tamén un día como hoxe, no 1912, o transatlántico Titanic, o infundible, saía do porto de Southampton, Reino Unido, con destino a Nueva York.
Era
imposible que se
afundira. O final da aventura xa coñece todo o mundo.
Final da aventura, vamos, sabendo que sabemos agora, como para coller uns boletos no 1912.
En fin, falase moito de... En fin, desa especie de soberbia, non? De que como era...
Infundible,
claro,
era...
Pues, casi se podía facer se podía tirar para diante ou era os obstáculos que houbera, pero...
Pero ao final sempre chega o tío Pepe Carrebaixa e, por desgraza, neste caso. Sí. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1919, en México, era asasinado Emilio Zapata, un dos líderes da Revolución Mexicana.
Sei que en México, además de emperadores, tamén
hubo revolucionarios.
Tamén, sí, moitos, revolucionarios. Sí,
moitos,
sí.
E de moi diverso pelaxe, de todo tipo. Tamén un día como hoxe, no 1925, en Nueva York, publicábase por primeira vez a novela de Great Gatsby, o grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, que foi todo un bestseller.
Sí,
tamén un día como hoxe, no 1970, os Beatlemaníacos estaban prácticamente de funeral, porque Paul McCartney anunciaba a separación dos Beatles. Tamén un día como hoxe, no 1982, algúns de vostedes o lembrarán, ao redor de 300.000 persoas enchían a Plaza de Mayo, na Argentina, en respaldo á reocupación argentina de Malvinas, outra aventura que tampouco tivo un final feliz. Moitos tamén lembrarán.
Por certo,
non acabou ben.
Ahora que falas de eso, da Plaza de Mayo, de Argentina, escoitaba esta mañá unha noticia de que apareceu unha das netas da da Plaza de Maio, en fin, das, si sí, creo que unha a neta de unha das aboas da Plaza de Maio,
das aboas
en España.
Aquí en España.
Foi localizada en España, si.
Sí.
O sea, que fíjate,
sospeito que haberá máis de unha.
É probable.
Ben, e tamén un día como hoxe, no 2003, producíase o saqueo do Museo Nacional de Bagdad no curso da Segunda Guerra do Golfo Pérsico. O Museo Nacional de Bagdad pois gardaba prácticamente pezas únicas referentes á nosa historia universal como raza, ¿no? como ser humano. E bueno, foron saqueadas e perdéronse, pois xa digo, auténticas xoias, non, do noso patrimonio universal. E tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o xornalista Josep Pulitzer, o dos premios, o noso artista de flamenco Miguel de Molina, o grande HH, Elenio Herrera, o grande futbolista e adestrador argentino, que fora tamén adestrador do Deportivo. Tamén un día como xe nacía o actor Chuck Connors, o actor sueco Max von Sydow, o actor exipcio Omar Sharif, o noso ben querido actor Álvaro de Luna, que moitos coñecerán polo seu papel de Algarrobo na esa serie Curro Jiménez. Tamén un día como se está de cumpleanos o actor estadounidense Steven Seagal, este home que cada vez é máis grande e máis ancho e que sabe un montón de artes marciais. Tamén o compositor e guitarrista Brian Setzer está hoxe de cumpleanos. O futbolista Claudio Barragán, lembranse de Claudio Barragán, do Superdepor. Sí. Ah, que o Superdepor canta ledicia nos deu, Ben, e tamén o acordeonista Kepa Junquera, está hoxe de cumpleanos. E un día como hoxe nos deixaban o noso ben querido escritor Ramón Otero Pedrallo, o compositor italiano Nino Rota e o humorista Chumi Chúmez. Polo tanto, bueno, e ademais de todo isto, que xa me esquecía, ademais de San Miguel de todos os Santos, disso,
San Miguel hoxe, dos Santos.
Pois, ademais disso, hoxe é o día da ciencia e a tecnoloxía. E ademais é o día do investigador. Algo que nos soa, que nos digo, bueno, só de investigar, vamos, no, eso,
a cousa que...
eso está moi ben, ¿no? E cando se fai, bueno, eso debe ser xa nova máis, ¿no? Pois iso.
Pois é o día do investigador, por tanto,
sí, ¿no? Día do investigador, é día da ciencia e a tecnoloxía. Un día, por certo, onde se sacou unha foto un agulleiro negro, Estou desexando vela, non a vi.
Bueno.
Pero bueno, debe ser fascinante, ¿no?
Pouco negro será a cousa, ¿no?
Pois non che sei, estou intrigado, a verdade que sí. Pero bueno, xa ves, coincidiu.
Bueno, pois agora si queres faloche do tempo,
sí.
De como ven o tempo, xa digo, sí. Trae un pouco de imos a baixar un pouquinho a euforia, que sei destes días.
Canto Dios de razón, canto Dios. Bueno, imos co tempo.
Chove, chove na casa do pro.
Primeiro que teño que decir, para empezar ben a cousa, é que as chuvias intermitentes irán remitindo hoxe a medida que vai avanzando o día. Pola tarde, pois, teremos
algo
menos
algo,
chuvias,
algo,
¿no?
Algo.
As temperaturas mantéñense sen cambios ou incluso poden ascender lixeiramente a partir do mediodía con vento frouxo do noroeste. Isto hoxe. Mañá, pois tamén teño boas novas para mañá, porque as altas presións van a ir entrando xa en Galicia. Nas primeiras horas os ceos estarán parcialmente cubertos con bancos de nevo en interior, pero co avance do día xa quedaremos en alternancia de nubes e claros, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e máximas que ascenden tamén lixeiramente. O vento frouxo é de compoñente norte e o venres, pois anticiclón, influencia do anticiclón que nos vai deixar tempo seco e soleado. Ceos que permanecerán pouco nubrados ou despexados, con algún banco de nevo nas primeiras horas en puntos do interior e nubes de evolución no interior pola tarde. As temperaturas o venres sufren un lixeiro descenso, as mínimas, e as máximas experimentan un lixeiro ascenso, con vento frouxo e de compoñente leste. E o sábado, que tamén nos prometíamos xa un día absolutamente soleado, iremos perdendo xa esa influencia anticiclónica. Así que parece que se achega o sábado unha fronte polo Atlántico que nos deixará ceos parcialmente anubrados, con nubes máis compactas na metade oeste e con chuvias febles xa a partir do mediodía. As temperaturas estarán en lixeiro ascenso, o vento frouxo soprará de componente sur e será algo máis intenso no litoral. E o domingo, pois o domingo xa non nos libramos, parece que das precipitacións, porque xa agardamos chuvascos. Hai unha alta probabilidade de chuvascos. Algo parecido ocurrirá nos primeiros días da semana que ven, da Semana Santa.
Xa en Semana Santa, mal,
sí,
mal
nos primeiros días, veremos a ver cara ao xoves, bueno, en fin, os festivos, pero os primeiros días van a empezar así con, en fin, con un pouco de todo, con un pouco de precipitación. Pero eso sí, que ninguén se preocupe porque nunca choveu que non escampara.
É certo, nin que 100 anos dure.
Non hai mal que 100 anos dure, nin corpo que o resista.
Exactamente, ten durado 99, pero 100 non. Non sei xa que, se lles vale de consolo, aí está.
En fin, do tempo, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos co repaso ás portadas das portadas dixitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Este diario destaca que o Chicle nega o intento de rapto. Pedinlle o móvil nada máis. Arranca o xuízo polo secuestro e intento de violación de unha xove en Boiro que precipitou a súa detención. Destaca tamén La Voz que a muller que asfixiou a súa nai na Coruña entrégase á policía en Málaga. A policía buscaba dende fai 15 días cando desapareceu tras deixar unha carta confesando o crime en a que aseguraba que pronto se reuniría coa súa proxenitora. Tamén destaca La Voz que o conselleiro de Sanidade planta á ministra por non atender as súas peticións para atención primaria. Vázquez Almuña decide non ir esta tarde a un cumio sobre a sanidade que se celebra en Madrid e trasladoullo por carta a titular de Sanidade. A titular do Ministerio de Sanidade. Multas de ata 600.000 euros polas bodas en fincas e pazos sin licencia, destaca tamén La Voz. Este diario titula Chapuza nas catedrais. A Xunta taladra o monumento con carteles sobre perigos de desprendemento. Tamén destaca que os axentes que asistiron a unha parturienta na AP9, a xente declara, menos mal que a ambulancia non tardou moito. Outras titulares tamén en La Voz. Tezanos non se cree o seu propio CIS. Non acabo de ver que o PP caia tanto, destaca. A oposición crítica aos resultados do macrobarómetro e a última mensaxe a Pedro Sánchez con diñeiro público de todos os españois. O estudo pronostica que o PSOE podría gobernar con Ciudadanos ou con Podemos. Tamén destaca que Ciudadanos e Vox traspasan Pedrafita, que a popular Díaz Ayuso propón que os non nacidos sexan a todos os efectos membros da familia. Seguirá Pablo Casado ao fronte do PP se queda en 60 escanos, por suposto. E a ruptura de Podemos con En Marea afunde a representación da sucursal de Iglesias en Galicia. Como vemos, pois a enquisa do CIS o mismo dá para creela ou non creela. É dicir, se os resultados nos parecen adecuados, pois decimos que que afunde a representación de un partido, se non nos creemos, pois decimos outras cousas. Máis retrasos nas obras de seguridade do tren do Eixo Atlántico, di La Voz. Iglesias pide imputar aínda, rastrear as súas chamadas a Villarejo e localizar o móvil da asesora. Tamén que foron detidas tres mulleres de unha mesma familia en Jaén por matar a exparella de unha delas. Reclamantes da primitiva perdida na Coruña denuncian irregularidades. Trapero dá as costas aos secesionistas para eludir unha condena por rebelión. E o hospital, a cárcere ou o cementerio. A DGT advirte os infractores. Tamén sinala La Voz que atopan o cadáver dun xoven español desaparecido en Ecuador. Manuel Tundidor, de 31 anos, foi visto por última vez mentras se bañaba nun río. Agora miramos titulares en La Opinión da Coruña, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro de máis relevancia agora mesmo na edición dixital do xornal Opinión da Coruña é, con foto, que 12 alcaldes reclaman que a loita pola dignidade do rural sexa asunto de Estado. Tamén que a filla da muller atopada morta cando iba a ser desafiuzada confesa o crime. Foi atopada en Málaga. tamén que o chicle nega o intento de secuestro en Boiro. Forcexeamos, ela foise. Fomento rexeita que o Concello protexa a lonxa e atribúe esa competencia ao Porto. O día en que veremos o invisible, o que eu te comentaba antes, o Consorcio Internacional de Científicos desvelará hoxe
negro.
A primeira fotografía dun agulleiro negro, todo un, vamos, dun hito na historia da astronomía. Tamén titula a opinión que Galicia é a máis asequible na Semana Santa, que o CIS pronostica a victoria do PSOE en Galicia e que Vox acadará un escaño, que a Audiencia Provincial ordea repetir o xuízo que condeou o alcalde de Cerceda, que o Corte Inglés pon a venda un dos seus centros de Galicia e vai no alugar 5 anos, non concreta de que inmoble se vai a desfacer, aí, digamos, e o impacto do emprego, bueno, tampouco anda así moi claro. Tamén que a demanda de colexios públicos en infantil supera a de dos centros privados. O que debes saber antes de facer e presentar a declaración da renda, outro dos titulares, continúa a declaración dos policías no xuízo do Procés, como evitar o despilfarro de enerxía no fogar, e por último, la opinión titula que Tezanos dúbida da caída do Partido Popular no CIS e cree que Vox pode sacar máis escanos. Advirte do alto porcentaxe de indecisos, polo que cree que as eleccións do 28 de abril están moi abertas. E é certo, hai un grandísimo número de indecisos. Eso pode levar a balanza a calqueira lugar. Así, esa é a realidade. Estes son os titulares, Xosé.
E outra cosa, as enquisas solo son enquisas.
Bueno, e se nos facemos un pouco de historia,
repasamos un pouco a
nas xerais, o que dicían as enquisas, con perdón, es que non deron ninguna. O sea, iso é son datos, non? O sea, xa que aí andamos.
Imos cos titulares en El Ideal. Destaca que o chicle nega o intento de racto, pedinlle o móvil solo eso, di este diario. Tamén que a matricida de Labañou entrégase en Málaga tras unha fuxida de 2 semanas, e que o aparcamento irregular resiste nos arredores do materno infantil, do hospital materno infantil. Tamén este diario destaca que atoparon o corpo do universitario español que desapareceu na Amazonía de Ecuador, que sanidade que hai unha alerta de sanidade, farmacéuticos advirten da venda de restos de fármacos online. Tamén que foron detidas por matar a exparella dunha delas, que Dani Jiménez di que Martí está incidindo en que debemos ser un equipo gañador. As infraestructuras centran as peticións dos grupos de María Pita ao próximo goberno central, que o PSOE incluirá alegacións do Comité de Alcoa no Estatuto Electrointensivo, que un bombeiro resultou ferido no operativo para sufocar un incendio. Tamén lemos en este diario, en El Ideal Gallego, que Calvelo afirma que se crearán preto de 600 postos de traballo en Arteixo, e que Cambre contará con unha noria e con un tren turístico histórico en Outrora. Bueno, e parece que polo que hoxe non hai ninguna novidade da policía local, non nos trasladaron ninguna novidade, así que pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, hoxe mércores, e como cada mércores falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Como estamos en época de primavera, de tempo tolo, de alerxias e de eso, pois falaremos das alerxias primaverais. Será nuns minutos aquí en Radio Leiros.